السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهداه واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنشكر الله سبحانه وتعالى aliyetuwezesha kuiswali sala subhi kwa jamaa muda huu tunaozungumza. Ndugu zetu mahujaji wameshaondoka na wanaendelea kuondoka katika viwanja vya Mina, wanaondoka katika viwanja vya Mina kuelekea katika viwanja vya Arafat kwa ajili ya kisimamo cha Arafa ambacho kitaanza leo. Muda huu tunaozungumza, wanatoka Mina, wanavuka Wadi al-Muhassir, wanavuka Muzdalifa, kisha wanaingia katika viwanja vya Arafat. Watashinda kule leo ni kuanzia asubuhi mpaka jioni, watasimama kile kisimamo. Jioni wataomba. Ndio hiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anashuka mpaka wingu wa dunia ya tabaha, akijigamba akiwaambia malaika wake, angalieni hawa waja wangu wamekuja kutoka sehemu mbali mbali, shu'atan ghubra, manywele yao yamechanguka, miguu yao yamejaa mavumbi, hakuna wanachotafuta isipokuwa wanatafuta radhi na msamaha wangu, shuhudieni mimi nimewasamehe. Allah subhanahu wa ta'ala, watu wengi sana waliokuja tawacha huo na moto wa jahannam. Lakini pia si hilo tu, na kuna wale ambao wameamka na saumu leo hii, wamefunga wakishirikiana mahujaji katika ibada. Hawa nao baadhi ya nususu zinasema huko kuachwa mbali na moto sipa wale kule tu, mpaka hawa huko pia wanaachwa mbali na moto, lakini pia wanasamehewa. Miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka ujao. Ama hija, nadhani mnafahamu hija ni nguzo katika nguzo za Kiislamu. Uislamu ndugu, una nguzo ngapi? Mbili. Tano. Na Uislamu una nguzo tano. Ukiuliza wewe ni Muislamu, ndio sasa nguzo za Kiislamu eti ujuju, wewe una shida. Uislamu nguzo zake ni tano. Nguzo za dini ngapi? Sita? Tano? Jamani, kuna nguzo za dini, na kuna nguzo za Uislamu, na kuna nguzo za imani, na kuna nguzo za ihsani. Mmetaja za Uislamu, bado za dini. Dini ipi? Arkanu din thalatha. Nguzo za dini tatu. Elewana? Al-iman, al-ihsan, al-islam. Ni iman na ihsan na nini? Na islam. Kisha nguzo za imani sita, nguzo za ihsani moja, nguzo za islamu tano. Tayeb, tunaanza nguzo za ihsani moja, ndio an ta'budu Allah ka'annaka tara, kumwabudu Allah kama unamuona. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara, kama umuone yeye anakuona. Tayib, tunakuja nguzo za imani. Tumalizie ile kule bado ni mambo yetu. Arkan iman sita, an tu'mina billah وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Bwana mnikumbushi yule hatibu ni kwani hayuko leo? Yule asali. Antuma billah, muamini Allah, malaikatihi, malaika wake, kutubihi na vitu vyake na vitabu vyake, rusulihi na mitume wake, waliyaumi akhir, na kuamini siku ya mwisho, watumina bilkadari khairihi wa sharrihi, na kuamini qadar kheri yake na shari. Hizo ndugu zangu jamani, imani zimebaki nguzo za Islam kuzoanza nazo. Al-Islam, alikuja Jibril akamuuliza Mtume alayhi salatu wasalam, akhbirni ani al-Islam. Qala al-Islam an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada rasulullah, tuqima as-salah, tuti az-zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujja al-bayt. Ni kushuhudia kwamba anafanya kazi kwa sababu yake ni kwa Allah na Muhammad mtume wake, wa iqami as-sala, na kusimamisha nini? Sala. Kusimamisha sala ni nguzo ya pili baada ya kutoa shahada. Na ndio nguzo kubwa katika hizo nguzo nyingine zilizobakia baada ya kushuhudia kuingia kwenye Uislamu. Inaanza sala, sio? Na ndio maana mtume akasema salatu imamu din, sala ndio nguzo kubwa ya dini. Man aqama hafala aqama din, mwenye kuisimamisha sala akafala akaidumisha, huyo amesimamisha dini. Wa man taraka faqad hadama din, mwenye kuiacha akavunja dini. Sasa jiulize wewe, ukiona nyumba yako alafu watu wa kishoko kwa kuvunja vunja, unayo tena? Sasa kama wewe huna dini, una nini wewe? Maana kama huna sala wewe mtu gani? Haya, bayo nguzo ya pili ni sala. Wa izani zaka, na kutoa zaka, zakatul mal, mwenye ng'ombe, mbuzi, kondoo, kilimo ambacho tumesikia tuliwa zaka, dhahabu wal fidda ma ila dhalik, zaka na kutoa zaka. Wa saum Ramadan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadan. Wa haji albayt in istata'a ilayhi sabila, ndio ya tano hiyo. Sasa ndio hivi nizungumzie hapa, na kuhiji nyumba kwa yule ambaye ataweza kuipita njia ya Makka al Mukarrama akaenda kahiji kule. Tume anasema haji mabrur, hija iliyobarikiwa iliyokubalika, laisa lahu jazaa illa aljanna, haina malipo isipokuwa malipo yake ni pepo. Tujitahidini ndugu zangu katika imani, watu walipitize pesa ili waende watahiji, kwa sababu ni nguzo, lakini imeitwa sharti ili sapata, kama utaweza kuipita hiyo njia ya huko. Na kwa istitaa nini? Je, mali unayo? Kama mali unayo, je, afya njema nayo unayo? Je, njia nayo ina amani? Maana inawezekana kama nakumbuka chini mwaka mmoja miwili hapo nyuma hija ilizuiliwa, si ndio? Sio ile wakati wa corona ule kipindi fulani hapo. Kwa hiyo lazima amani pia iwepo. Kwa mfano kwa kuna vita hapo ndani, kiongozi wa kule anatoa amri, jamani mwaka huu hija hamna. Au kuna mgonjwa wa ulipuko kama ule ulipuka ule, viongozi anasema mwaka huu kuhija hamna. Amevunja amri ya Allah. Wewe uelewi, maimamu ama hakimu makhalifa ama rais, Allah aliwapa baadhi ya vitu ambavyo wewe hujapewa. Kwa hiyo yeye anaweza kuivunja ile hija, na mwaka huu hakuna kuhijwa. Kwa nini? Kwa sababu ya labda mgonjwa, ugonjwa ulipuko uliotokea kwa sababu ya vita, nchi inaingia kwenye vita, hakuna amani, kwa sababu zozote zile ambazo za kimsingi. Wahakana pole hapa ninapozungumza, mahujaji wanaelekea wapi? Arafa. Viwanja vya Arafa viko nje ya haramu ya Makka, sababu haram ya Maka, ule mji wa Maka una mipaka yake. Ukishavuka hapo umetoka nje ya haram. Haram yani sehemu takatifu. Ukiingia unaingia ndani ya haram. Kwa hiyo hii Arafa iko nje, sababu ni sehemu mbali. Labda kama kutoka hapa na Lungalunga au pia ni karibu, ni mbali, tembea. Hata leo hii ukiingia kwenye ile Makka live au Makka mubashara kwenye simu yako tu, utaona mahujaji wanashuka kuelekea Arafa. Sitawaambia angalieni, kwa sababu nyinyi mwangalia mipira je, na hili nalo angalieni, basi pia ni live hii. Sio kadanganya magani Arafa yenu kesho. Sasa itakuwa wapi hiyo? Hiyo yetu hiyo ya kesho itakuwa wapi? Iamboni au hawapo makorora? Arafa leo ndugu zangu, ambaye hajafunga asienia sahi afunge. afunge. Alafu kuhusu kuoga si sikukuni, sikukuu ndio leo, siku unataka wewe. Ukitaka utaoga kesho na sisi na watu wa Maka, ukitaka utaoga kesho kutwa. Hiyo kuoga sikukuu, utaoga ile unataka wewe, lakini Arafa funga, usikupite. Kwa sababu siamu ya wana Arafa ni wali kama hiyo. Funga ya siku ya Arafa. Haja sema funga ya siku ya mwezi tisa wa Dhulhijja. Amesema funga ya siku ya Arafa. Sasa maadamu Arafa wako wewe ni kimeanguka ni mwezi nane, kama wanavyosema wewe mwenyewe, basi funga hiyo hiyo. Alafu za ikifika kuswali kesho, haya usiswali. Swali na hao wako naona wako sawa. Lakini Arafa usifanye nini? Sikupite. Siku kama leo ndio hili ilikamilika katika viwanja vya Arafa. Tume alikuwa amesimama kwenye mlima fulani kidogo, nimeshafika hapo mahali, ikashuka aya alyawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisha dini yenu. Allah akasema hivyo, mwambie Mtume, wa atmamtu alaykum ni'mati, nimetimiza kwa nyinyi neema zangu. Wa raditu lakum al-islamu dina, nimeridhia kwa nyinyi Uislamu ni dini yenye kuridhiwa. Kwa hiyo siku kama leo ndio siku ambayo Uislamu umeani umekamilika. Kwa hiyo kabla ya kuzama jua, mahujaji watasimama, taomba ndio kusimama za Arafa, kisha hawatoswali magharibi pale Arafa, watakuja kuswali magharibi Muzdalifa. Watatangaza al-maghrib wal-isha hapo Muzdalifa, kisha watalala hapo chini. Kwa kwanza saa mbili ukiangalia kwenye Makka live utakuta watu wote wako wapi? Muzdalifa, wamelala hapo. Kisha asubuhi yake, maana ya kesho sasa, muda kama huu mahujaji wote watakuwa wameshaokota vijiwe pale Muzdalifa, wanaelekea Jamratul Aqaba Mina kwenda kupiga vijiwe, wengine kwenda kuchinja, wengine kwenda kunyoa vichwa vyao, wengine kwenda kufanya tawafu al-ifada. Wakati huo na sisi twaporomoka twenda kwenye viwanja kwa ajili ya kuiswali Idi, na wao wanaporomoka kwenda Maka kwa ajili ya kuiswali Idi. Tutaswali Idi saa moja na nusu hapa kwetu inshallah, kisha tutarudi majumbani kwenda kuchinja. Kama vile wao watakuwa wanachinja, nasi tutakuwa tunafanya nini? Tunachinja. Wao wakinyoa, nasi tunafanya nini? Tunanyoa. Wakikata kucha, nasi tunakata kucha. Mwingine akambia, hakuna makumbamano bwana, ibada zile na hii huku tofauti. Utaingia kwenye ile kundi la Mwalimu Mtume aliosema, akhwafu ma akhafu alaykum ala aimmatil mudhillin, hofu yangu kubwa na umma wangu ni wale viongozi wale mashehe wenye kupoteza wenzao. Nimepanga alikuwa nigusie alhaji wal udhiya wal aqiqa tena
kwenye maana ajisalijina. Hajiu ni kichinjo kinachochinjwa Maka al-Mukarrama kwa mtu aliyefanya hija ya tamattu au qiran. Hija ziko tatu. Kuna hija ukitaka unafanya hija ya tamattu, ukitaka unafanya hija ya qiran, na ukitaka unafanya hija ya ifrad. Mtume alifanya hija ya qiran. Ifrad ni kutia nia ya hija tu ukahiji bila kufanya umra. Inaitwa ifrad. Tamattu ni hija ambayo utatia nia ya umra tu, utafika kule unafanya umra, ukimaliza unapata tahallul, unakuwa halali, unakuwa mtu wa kawaida mpaka ikifika tarehe 8 mwezi wa Dhulhijja, yani jana, unatia nia ya hija, unaenda zako Mina. Hiyo inaitwa tamattu. Qiran, unaondoka unatia nia ya umra na hija pamoja, ukifika Mikat. Kwa hiyo utakapovaa yale mavazi ya ihram yale, utayovua hata kama ni mwezi mwezi mpaka umalize hija, kwa sababu ulitia nia ya kuifanya vitu viwili pamoja. Kwa hiyo huyu tofauti na yule aliyefanya tamattu, yani nimemaliza umra tu akavua nguo zake kama mtu wa kawaida. Na wote hawa wanapatikana ndani ya Maka kwa kipindi kama hiki. Sampuli zote tatu zinapatikana. Tayeb, al-Imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala asema, taqaddama ma yajibu min al-hadi wa ma siwahu sunnatun, kadhalika al-udhiya al-aqiqa wa la yujibu fiha illa al-jad'u min al-dha'na. Anazungumzia wale wanyama wale ambao watachinjwa siku ya kesho baada ya kuwa tuliidi. Akasema tikana watu wachinje mnyama anaitwa al-jad'a, wa huwa ma tamma lahu ibn sana, ni yule aliyetimiza nusu mwaka. Kondoo, kondoo aliyetimiza nusu mwaka inajuzu kuchinja. Wasaniyu min al-ibli, ama saniyu min al-ibli to jina lake hilo, ma lahu khamsu sinin, ni ngamia aliyetimiza miaka mitano. Nelewana? Wa min al-bakari ma lahu sanatani, ama ng'ombe ni yule aliyetimiza miaka mingapi? Miwili. Ng'ombe mwenye mwaka mmoja na nusu hakubaliki. Mbuzi kondoo ambaye yuko chini ya miezi sita hakubaliki. Ngamia ambaye yuko chini ya miaka mitano hakubaliki. Wa min al-ma'z, ama kuhusiana na mbuzi, maanahu sana, lazima atimize mwaka mmoja mbuzi. Yaani watu wasishishie tu kuvuruga mambo ya utaratibu wake. Mbuzi ana na umri wa mwaka mmoja. Kondoo, ngamia, ng'ombe, kila mmoja ajue haya mambo. Qala sallallahu alayhi wa sallam, Mtume amesema sallallahu alayhi wa sallam, tumende arba'un la tajuzu fil adahi, wanyama wane wenye sifa nne hawajuzu kuchinjwa katika udhiya. Al-awra'u al-bayyinu awaruha, chongo ambaye chongo yake iko wazi yaonekana, yani ile jitu liko ile kimsifia, lakini mwenyewe kumbe anaona haina shida. Lakini mbuzi ambaye chongo alishikana hii chongo haijuzu hiyo kuchinjwa. Hata kama chongo amekataliwa kipofu je, ndo kabisa. Wale wal maridha tu albayn maradha, na mgonjwa ambaye ugonjwa wako wake uko wazi, kila mmoja ajua huyu mbuzi ana upele kakakondeana, huyu mpaka amebakia mijibu bana nini, huyo haruhusiwi kuchinjwa. Wal arjau albayn dal'u,
kiguru, kilema, ambaye mpaka labda mfupa wake waonekana mfupa umevunjika mmoja,
huyo pia haiko juzu kuchinja.
Walkabiratu lati la tunfi, na yule mnyama amezeeka,
wengine wanazeeka mpaka anakosa fahamu. Katika baadhi ya riwaya, na yule ale ambaye hana akili, la mukhalaha, hana akili, kicha kwani mbuzi jana kwa kicha akiwenzake na vile hela vijuma, huyo hata huyo afayo.
Wayambaghi an takuna karima, atakana awe ni mnyama mkarimu, yani mnyama mzuri, kamila tasifat, aliyetimiza sifa.
Ama aliyechana masikio ana shida, kachana masikio tu hivi. Shekhe anasema kala shekhe anna dhabau ludhun qarr, aliyechana sikio au pembe imevunjika kidogo tu tujiziwa, ana shida. Idha lam yablughu alghadb minha an yajrahaha jarhan takunu bihi ma'iba, ikiwa labda hiyo alama aliwekewa haijamjeruhi sana mpaka ikawa ndipo ni aibu fulani au maridha yeye kama msia ugonjwa wa milele na nini vitu kama hivyo, ana shida.
Wa kullama kanat akmalu fa hiya ahabu ila Allah, kila anavyozidi kuwa kamili sifa zake ndiye anayependeza kwa Allah. Wa a'zamu li ajri sahibiha, na ujira wake ni mkubwa. Qala Allah lan yanala Allah lukumuha wa la dimaha walakin yanaluha taqwa minkum, yanaluha taqwa minkum, Allah yeye hapati nyama zenu wala damu wala nini, anachotaka kwa nyinyi ni ucha Mungu, uchinje kwa ajili ya Allah, imani wanataka yeye. Qala Jabir naharna ma'an nabi, tulichinja pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, amal Hudaybiyya albadana, tulichinja ngamia Maka Hudaybiyya, albadana ta an sab'ati, ngamia wanashirikiana watu saba, walbakarata an sab'ati, na ng'ombe pia wanashirikiana watu saba. Jana niulizo sana bwana mmoja ndugu yetu kutoka UK, sema Sheikh Abul Hassan barakallahu fik, mimi niko UK na ninakufuatilia sana, Allah akujaze heri. Nimesikiliza kalima yako uliyotoa juzi hapo kuhusiana na wanyama watakaochinjwa. Sasa nauliza hivi, huku kwetu mimi nimeshirikiana na ndugu zangu wako Tanzania kuchinja ng'ombe watu saba, lakini cha ajabu ni kwamba huku mchezo huyo mnyama akichinjwa, sisi huku tutakuwa bado hatujasali, maana tumepitana masaa, ninyi wenzetu mtatangulia, sisi bado. Unaona, ina maana tukiswali asubuhi wao kule bado wamelala. Sasa je, nitakuwa nimechinjwa mnyama wangu kabla wakati haujafika?
Kambia ndiyo, cha msingi idi hii unaruhusiwa kuchinja siku ya kwanza, unaruhusiwa kuchinja siku ya pili, siku ya tatu na siku ya nne. Kwa hiyo afikianeni na hao wenzako kwamba huyo mnyama wamchinje wakati ambao nini ishao gaidi, ni maana wao wacheleweshe kidogo na wewe uweze kuingia. Ah, basi mwakani bwana tanunua mbuzi wangu peke yangu. Haya, lakini akikisha mwaka huu hakikisha unafanya hivyo, wacheleweshe kumchinja ili na wewe uingia. Kwa hiyo na si bali hata hapo Omani, Omani na hapa tunakutana lisali moja kamili. Kwa hiyo ikiwa kule ni saa sita, huku ni saa saba, kwani sisi na wao wakidanana wako mbele, ni wao ni wao, una uhakika? Huko tu saa saba. Kwa hiyo na maana wao wanasali kisha nakaa nyakati moja ndipo nasitii tunasali. Juzi nimpigia mtu simu na yeye yuko Marekani, ilikuwa ni saa 12 kasoro ile, sio mlikuwepo nini, 12 kasoro jioni. Akasema saa ngapi kwa? Saa 5 asubuhi. Sasa mtu wa namna hiyo ndio unatumia naye sasa, sina maana wewe kupiga yeye bado amelala. Yeye bado amelala kule, kwa sababu ina maana mtu taamka, alafu yeye bado yuko saa 6 za usiku hivi, basi kwa jioni ndio yeye anaosha uso. Tushakula nyama siku nyingi hapo, yeye akienda kwenye viwanja zaidi huku nyama wake sasa kunwa. Sasa watu wanamna hiyo, watekana yule mnyama wasubiriane ili watu wakaweze kuingia katika ujira. Na miongoni mwa faida za kuchinja ni kwamba ngoya moja au sufi moja ya mnyama unapata nini? Unapata thawabu, lakini pia kuna kuikomboa nafsi kutokana na yale madhambi ambayo mtu yuko nayo. Hayo yalikuwa ni mambo yanayohusiana na udhiya, yameishilia hapa masala yanayofuata sana yanayohusiana na aqiqa, mambo ya aqiqa sisi tunaja nayo kwanza. Kwa sasa hivi tunashughulikia kwa mambo yetu ya hili, tutakuja kuyasoma vizuri kwenye kitabu Manhaj Salikin na mambo ya aqiqa hayo inshaallah. Kwa cha msingi kesho asubuhi mapema saa 1 na robo usafika, kwa sababu sala kama ni salia saa 1 na nusu, we unakuja tena saa 1 na nusu hiyo hiyo utakuja kujikuta umepita ni haraka. Kwa hiyo kwenye saa 1 na robo usafika, saa 1 na nusu tuwe tunasali, tunawahi kwenda kuchinja wanyama wetu insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله
فيك.
دعوة يا فوتين دعوة يا فوتين دعوة يا فوتين بسم الله الله أكبر كيزا كما تريد فوتين نا ndio hiyo tu ya kutangamia kumbuzi wa hati zijui hatibu pia ajui tumeisoma ni wakati ya ni Allahumma hadha li wa li ahli baiti Allahumma taqabbalha, ewe Allah hakika huyu ni wangu mimi na watu wa